pentru a citi cuvântul Domnului. Mulțumim Domnului pentru mesajul transmis și veți observa că în această seară mesajul de la timpul de rugăciune cu mesajul programat la studiu a fost organizat de Duhul lui Dumnezeu. Noi credem că Duhul lui Dumnezeu este prezent în biserică. Lăudați să fie numele Domnului și pentru că Duhul lui Dumnezeu este prezent în biserică, coordonează fiecare slujire, redeschidem Cartea Sfântă Biblia la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 31, programat pentru această seară, până la versetul 35, pagina 1067, în versiunea Dumitru Cornulescu a Bibliei, să ascultăm cu respect cuvântul Domnului. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți sfinții, s-a coborât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om anume Enia, care zăcea de 8 ani o log în pat. Enia, i-a zis Petru, Iisus Hristos te vindecă. Iisus Hristos te vindecă. Lăudați să fie numele Domnului. Și Enia s-a sculat îndată. Toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și s-au întors la Domnul. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Slăvit să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu viu, avem un Dumnezeu autentic, un Dumnezeu extrem de implicat în viețile noastre și așa cum suntem în această perioadă în care studiem Cartea Faptele Apostolilor, observăm intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Realizăm că Dumnezeu orchestrează istoria de așa maniere încât era imposibil să fie ceva întâmplător. Uitați-vă că în doar câțiva ani, lumea aceea pe care a parcurs-o Mântuitorul Iisus Hristos, mă refer la Țara Sfântă, a fost efectiv răvășită de puterea Duhului Sfânt. A fost aplecată și îngenunchiată în fața lui Dumnezeu. Mii de oameni ascultau cuvântul Domnului, se predau Mântuitorului Iisus Hristos, erau botezați în apă și apoi erau botezați cu Duhul Sfânt. Și puterea lui Dumnezeu prindea proporții inimaginabile, nemai întâlnite până atunci. Astăzi suntem la acel context în care ni se prezintă maniera în care biserica a avut o putere extraordinară. De aceea, studiul din această seară, lecția 18 la care suntem, se intitulează Puterea practică a bisericii. O să observăm în aceste versete care a fost puterea efectiv vizibilă a lui Dumnezeu, manifestată prin Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos Dumnezeul, Dumnezeu Fiul și prin Duhul Sfânt Dumnezeu. Și manifestarea asta a fost efectiv extraordinar de atentă pentru toți oamenii care erau prezenți. Erau beneficiari direcți, cei care erau membri în Biserica Domnului, erau beneficiari indirecți, oamenii care au ajuns acolo și au fost binecuvântați, chiar dacă nu-L cunoșteau încă pe Iisus Hristos, și erau unii care au respins totuși Harul Mântuitor și au plecat și au pierdut totul. Trecem foarte repede peste recapitulare. Capitolul 1 am vorbit despre promisiunea lui Dumnezeu, adică Duhul Sfânt, care este o prioritate a bisericii. Capitolul 2 vorbește despre pogorârea Duhului Sfânt și despre faptul că această pogorâre produce biserica, efectiv o înființează. Capitolul 3 spuneam că vorbește despre o biserică vie, care este plină de putere. Capitolul 4 vorbește în primele 22 de versete despre predicarea și puterea lui Iisus care provoacă. Ori îl prigonești pe el și pe ei lui, ori te pocăiești și te predai Mântuitorului. Versetele 22 la 37 vorbesc despre părtășia bisericii, părtășie care produce, păstrează și promovează puterea. Capitolul 5, primele 11 versete, trag un semnal de alarmă și ne spun că păcatul este pedepsit, oricare ar fi el, de Duhul Sfânt în biserică. Versetele 12 la 16 vorbesc despre pasiunea și puterea bisericii. Capitolul 6, în primele 6 versete, vorbesc despre profilul efectiv clar descris de Scriptură al slujitorilor în biserică. Versetele 7 la 15 vorbesc despre puterea și piedicile care sunt direct proporționale. Apoi tot capitolul 7, trecem la capitolul 7, versetele 1 la 53, primele 53 de versete vorbesc despre maniera în care Dumnezeu mută focusul, imaginea și se reorientează de la poporul evreu spre Biserica lui Iisus Hristos. Iar versetul 5-4 mai încolo vorbesc despre primul martir al bisericii, diaconul Ștefan. Am ajuns la capitolul 8, în recapitularea pe care o reamintim, și în primele 13 versete ni se vorbește despre faptul că orice prigonire provoacă și că o prigonire are minunile ei, are manifestările ei supranaturale, are anumite mituri pe care cineva le crede, cum ar fi prigoana este greșită, este rea, și are o măreție extraordinară. Întotdeauna în urma unei prigoane se naște o nouă manieră a creștinismului și noi dimensiuni primește Biserica lui Iisus Hristos. Versetele de 14 la 25 vorbesc despre modul în care Dumnezeu extinde biserica în zona Samariei și derulează botez cu Duhul Sfânt nemai întâlnit. Da, Petru și Ioan vin și își pun mâinile peste cei ce au primit cuvântul și în mod instantaneu la rugăciune sunt botezați cu Duhul Sfânt. Credeți asta? Lăudați să fie numele Domnului. Versetele 26 la 40 vorbesc despre maniera în care biserica prinde dimensiuni în zone nemai întâlnite și se extinde până înspre Etiopia, evanghelizându-L Dumnezeu prin Filip, pe acel famen etiopian. Iar în capitolul 9 observăm cum Dumnezeu îngenunchează unul dintre cei mai prolifici teologi din vremea aceea, oameni care nu puteau fi îngenunchiați de legi, nici de tradiții, ci numai întâlnirea autentică a lui Saul din Tars cu Iisus Hristos a putut să-l facă să cadă jos, să nu mai vadă 3 zile și 3 nopți, să postească, să se roage și să-l întâlnească pe Iisus Hristos. Pentru că la Evanghelie are acces orice om, lăudat să fie Domnul. Versetele 20 la 30 vorbesc despre pasiunea lui Saul și piedicile pe care le-a întâmpinat el, lecțiune care a fost cu ultima ocazie. Iar acum am ajuns la versetul 31. Biserica se bucura. Ești în biserica asta? Ar trebui să se vadă. Biserica se bucura. Amin? Biserica nu se spune că n-avea încercări. Biserica era extrem de marcată de strâmtorări. Blocată, prigonită, exclusă, excomunicată, amenințată, dar biserica se bucura. Vreau să vă spun ceva, orice s-ar întâmpla în viața ta, dacă ești în biserică, să știi, trebuie să te bucuri. Și trebuie să-i spui lui Dumnezeu, mulțumesc, Iisuse Hristoase, că pe oriunde ar fi să trec, Tu ești cu mine. Pui de leu, duc, lipsă și li, foame. Dar cei ce caută pe Domnul, nu duc lipsă de niciun bine. Indiferent prin ce ai trece, nu uita, Dumnezeu este cu tine, aleluia. Și marea binecuvântare este că ai avut ocazia, onoarea și favoarea divină să fii integrat și integrat în Biserica lui Iisus Hristos. Este careva de aici care zice, am meritat să fiu în Biserica lui Iisus Hristos? Niciunul n-a meritat. Și totuși Dumnezeu ne-a primit acolo prin botez, prin iertarea păcatelor și prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt și spunem pentru asta glorie lui Dumnezeu. Uitați-vă cum în maniera asta a puterii lui Dumnezeu, o manieră practică, biserica prinde noi teritorii. Cuvântul Domnului spune foarte clar, biserica se bucura de pace în Iudeia, și o să vedem imediat, sper să se vadă bine pe display, aceste regiuni, în Iudeia, este o regiune din spațiul ebraic, în Pământul Sfânt, apoi Evanghelia merge mai departe și în ordinea în care a mers ajunge la Samaria și culmea, pentru prima dată în Faptele Apostolilor găsim Galileea. Vreau să vă spun ceva, chiar dacă în Biblie sunt scrise în Cartea Faptele Apostolilor cele mai importante evenimente, care sunt pentru învățătura fiecăruia dintre noi. Să nu cumva să credem careva dintre noi că doar ce scrie în Faptele Apostolilor de la 1 la 9 s-a întâmplat în Iudeia, s-a întâmplat în Samaria. Uitați-vă că găsim în Galileea, găsim biserică. Și uitați-vă cum în maniera asta în care intră Dumnezeu cu Evanghelia, ajunge până la Damasc. Damascul este undeva în Siria. Și uitați-vă că atunci când este trimis Saul din Tars, cui se adresează? Dumnezeu zice, am un ucenic în Siria. Tu ai crezut că numai evrei sunt pe calea asta așa? Tu n-ai apucat-o să o pornești din Damas, să ajungi până la Iudeia, până la Samaria, dar uite că acolo în Siria, în Damasc, am un ucenic. Și de aici învățăm că întotdeauna Dumnezeu își va păstra mărturia în orice localitate Dumnezeu are oameni. În Cluj-Napoca Dumnezeu are oameni. În orașul în care te vei reluca, dacă te vei reluca, să nu uiți, Dumnezeu are oameni. În orice zonă Dumnezeu își ridică ucenici și pentru asta strig din toată inima glorie Dumnezeului nostru, lăudat să fie numele Lui. Aș vrea să privim puțin și să observăm zona aceasta geografică, să observăm că undeva la sud e vorba de zona aceea a Galilei, a Iudeii, iertați-mă, apoi urcăm înspre Samaria și mai sus de tot este în partea din dreapta pe hartă, găsim Decapole, apoi găsim Siria și Galileea este între Siria și în vecinătate cu Decapole. Evanghelia merge nu pe hartă, merge printre oameni. Și suntem șocați să observăm că Evanghelia merge din Ierusalim. M-am uitat un pic să observ cum arăta Ierusalimul pe vremea Mântuitorului și mi-am dat seama că Ierusalimul era extraordinar, avea foarte multe porți și la un moment dat era un loc unde scria așa, camera de sus. Ei, dintr-un loc obscur, necunoscut, dintr-un loc așa sărăcăcios, n-avea candelabre cum avem noi acasă, stați liniștiți, n-avea tehnologia de azi, dintr-un loc de unde ai zice, n-are nicio șansă de la 120 de oameni. V-am numărat în seara asta, sunteți peste 100, stați liniștiți dacă ați crezut că sunteți puțini. Și m-am întrebat ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar vrea să ne folosească ca pe cei 120. În câțiva ani, pe strada ta să se pocăiască toți vecinii, zici amin? N-a zis tare amin. Doamne, ajută-ne! În câțiva ani, familia ta, prietenii tăi, anturajele tale să fie atinse de Dumnezeu. Întâlnesc tot mai mulți oameni care vin și spun, frate, care ce să fac? Sunt așa. Ce să fac? Mai are Dumnezeu nevoie de mine? Oamenii la care societatea le închide ușile. Vreau să vă spun ceva, Iisus Hristos le deschide ușa mântuirii. Lăudat să fie numele Domnului. Evanghelia merge mai departe, din Iudeia ajunge în Samaria. Cum ajunge în Samaria? Găsim în capitolul 8, când Biblia spune, când ei erau prea relaxați, când erau prea liniștiți, Dumnezeu zice, vreau să zgudui ucenicii. Dacă n-au vrut să împlinească fapte 1 cu 8, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria, până la marginile pământului, nicio problemă că vă ajut eu, a zis Domnul. Îngăduie o prigoană să ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 1, fapte 8, și toți afară de apostoli s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu l-au îngropat pe Ștefan. Și uitați-vă cum Filip, diacon, devine evanghelist, primește această chemare din partea lui Dumnezeu și cei ce se împrășteaseră, spune versetul 4, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Vreau să te întreb în această seară, luna asta, și nu uita că e 10 septembrie, i-ai spus măcar la un om că Domnul Iisus îl iubește? Ai avut măcar odată curajul când ți s-a deschis o ușă să vorbești ceva despre Domnul Iisus Hristos? Poate te-ai întâlnit cu o persoană care avea o problemă asemănătoare cu a ta. Și tu ți-ai amintit cum ți-a intervenit Domnul în casă în urmă cu 5 ani, când nu mai exista nicio șansă la oameni. Și Dumnezeu a venit în casa ta și trebuie să strigi în seara asta glorie lui Iisus Hristos. Și în casa mea a venit Iisus și cred că și în casa ta. Și ai avut momentul ăla în care să spui, am trecut și eu prin asta, am fost și eu încercat la fel. Știu ce simți, Domnule sau Doamnă, dar vreau să spun ceva, Iisus care a intervenit în casa mea, e gata să intervină în casa ta. O, lăudat să fie numele Domnului. Evanghelia merge prin noi. Și să nu cumva să-L punem pe Dumnezeu în situație să îl obligăm cu ghilimele de rigoare să ne ajute să predicăm Evanghelia. A mers Evanghelia din loc în loc și Samaria a primit cuvântul. Și uitați-vă cum cuvântul Domnului merge mai departe. Filip nu se oprește, este trimis la Gaza, undeva acolo în partea stângă mai jos. Este trimis la Gaza și după ce e trimis la Gaza și îl evanghelizează pe famine etiopean, Duhul Sfânt îl răpește. Și zice, n-am terminat evanghelizarea cu tine, Filipe, ci trebuie să te duc în Cezarea. Petru ajunge să meargă în vizită în aceste regiuni ale spațiului ebraic, a Pământului Sfânt, trece prin Iudeia și își dă seama, toate bisericile din Iudeia sunt pline de pace, sunt bucuroase. De ce? Avea o relație reală cu Domnul Iisus Hristos. Îl cunoșteau îndeaproape și respectau cuvintele și spun pentru asta, Doamne ajută-ne pe fiecare dintre noi, pe fiecare dintre noi. Uitați-vă cum Evanghelia merge mai departe, tot mai departe și în această seară o să transmit trei lucruri despre puterea practică a bisericii. În primul rând, această putere practică a bisericii este o putere care intră în interior. Aș vrea să vorbesc despre puterea părții interioare a bisericii. Când cineva intră în biserica Domnului Iisus Hristos, el trebuie să se boteze în apă, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Înainte să poată fi botezat, trebuie să își depună o cerere ca să devină candidat pentru botez. El trebuie să-și exprime direct și voluntar, fără să fie forțat de vreun eveniment, că trebuie să organizeze o nuntă, nu știu ce, nu. El trebuie deliberat să decide asta și apoi trebuie să dea dovada faptului că s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Înainte să poată să ajungă cei 3.000 să fie botezat, Sfântul Apostol Petru împreună cu ceilalți, 11, ridicați în picioare toți, știți ce au zis? Când au fost întrebați, fraților, ce trebuie să facem acum, când am primit cuvântul lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu ne-a atins inimile. Și Sfântul Apostol Petru le-a zis foarte clar, pocăiți-vă și nu schimbați ordinea, pocăiți-vă, le-a zis Petru, Fapte 2:38, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Asta înseamnă în numele principiilor pe care le-a stabilit Iisus Hristos, pe care Iisus le-a zis clar, Matei 28:19-20, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Și tot Domnul Iisus Hristos a zis, botezați-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Când cineva se botează, în urma unei întâlniri reale cu Domnul Iisus Hristos, el demonstrează că a avut parte de nașterea din nou. Viața lui veche s-a schimbat. El nu face o baie publică. El nu se scufundă într-o apă curgătoare sau într-o apă într-un baptistier. El nu face asta cu vreun interes meschin sau materialist. El face asta pentru că e convins. Și dacă vrei să-l oprești, să nu se boteze, îți spune, nu se poate. Nu se poate. Eu trebuie să mă botez. Mi-amintesc că în 23 noiembrie 2003 eram la cateheză la Biserica Albinii și unul dintre slujitori la care păstrez anonimatul a avut, pot să zic curajul, nu știu dacă pot să-l numesc curaj, dar cred că responsabilitate de care a dat dovadă și a zis, Caleb, de ce te botezi? Ți-au zis părinții să te botezi? Și a zis, nu, părinții mei nu știu că-s la cateheză. Aveți voi câteodată să mai faceți lucruri de astea, știți? Știau că-s la biserică, stați liniștiți. M-am uitat în ochii acelui prezbiter și a spus, frate, dacă înainte de botezul ăsta sau după botezul ăsta, până la următorul, eu plec și mor și îți asumi că răspunzi de faptul că nu m-ai botezat, respinge-mă. A zis, nu, frate. Ok, în regulă. Adică trebuie să fii convins că vrei să te botezi. Frații îți spun, mă, nu te botezi, ce se întâmplă? Dar asta nu trebuie să fie motorul pentru care să te botezi. Când cineva se botează, are nașterea din nou realizată de Duhul Sfânt prin cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, este transformat, este fundamental înnoit, devine o făptură nouă în Domnul Iisus Hristos și face asta ca o dovadă a faptului că sângele lui Iisus Hristos, prin credința lui personală, i-a iertat păcatele. Toți putem să spunem în această seară glorie lui Iisus. Glorie Dumnezeului nostru! Iisus Hristos ne-a iertat păcatele. Am avut harul acesta să intrăm în biserică pentru că pe dealul Golgotei și m-am uitat pe hartă și mi-am dat seama din nou că Golgota este afară din cetate. L-au scos ca pe un miel care trebuia să fie adus ca jertfă. Pentru că mielul de jertfă care l-aducea marele preot trebuia să fie dus afară din cetate. L-au scos afară din cetate ca să intrăm noi în cetatea lui Dumnezeu din cer. Și ca să intrăm în noile dimensiuni pragmatice, vizibile, ale împărăției lui Dumnezeu pe pământ, care se numește biserica. Există o putere extraordinară a părții interioare a bisericii. Lucrurile astea nu sunt foarte ușor vizibile, nu sunt foarte ușor registrabile. Uitați-vă, Biblia spune foarte clar, biserica se bucura de pace. Să fie cei mai răi oameni pe urmele tale. Să fii urmărit de Interpol, să fii calomniat, să fii bajocorit. Dacă ești cu adevărat în biserică, trebuie să ai pace. Amin? Avem noi o cântare, că nu e doar cântare, care e realitate. Să ai pace. Unde? În mijlocul necazului tău. Să fii efectiv răvășit de evenimentele prin care trebuie să treci. Să fii efectiv blocat de gândurile că nu poți ieși la liman bine. Și să ai pace. Asta înseamnă să fii în biserica lui Iisus Hristos. Asta înseamnă să fii
efectiv o piatră așezată în această clădire a cetății Bisericii lui Dumnezeu. Și voi sunteți pietre, spune Sfântul Apostol Petru, pietre vii și piatra din capul unghiului este întotdeauna Iisus Hristos. Cine crede ca și mine să spun amin, lăudați să fie Domnul, să ai pace. Pacea asta trebuie să fie o pace cu tine însuți. Trebuie să te liniștești la nivel personal. Indiferent ce zvonuri vin, indiferent ce știri se transmit în jurul tău, indiferent ce probleme cresc lângă tine, să ai pace. Întâlnesc oameni care sunt la marginea gropii din cauza vârstei, trebuie să pleacă, să plece la cele eterne și mă uit în ochii lor și văd liniște. Și câte o persoană, câte un frate sau câte o soră îmi zice, frate Caleb, nu câți o cântare, cântăm ceva despre cer. Măi, la oameni care din perspectivă medicală nu mai au nicio șansă, însă au așa de multă pace, sunt așa de liniștiți, sunt așa de bucuroși, Dumnezeu este cu ei. Rostesc în această seară peste casa ta să vină pacea Domnului Iisus Hristos. Rostesc în seara aceasta peste inima ta să se reașeze pacea. Peste viața ta să revină pacea lui Dumnezeu. Când ai pace cu tine însuți, ești în biserica lui Iisus Hristos. Când ai pace încât atârnă de voi, spune Sfântul Apostol, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu băgați continuu bețe în roate. Hai, scoateți-le afară și puneți bețele astea pe foc. În numele lui Iisus, faceți pace în jurul vostru. Nu vă bucurați când se produce un război. Înseamnă că nu ești în biserica lui Hristos. Sau ești pe un drum interzis, ești aproape să deviezi, să derapezi, să fii excomunicat din biserică. Oamenii, nimeni nu te excomunică, nimeni nu-ți face proces verbal să spună te dăm afară din biserică pentru că n-ai pace. Ați auzit așa ceva? Însă, de fapt, spiritual, te autodai afară când n-ai pace. Când n-ai pace. Să ai pace cu Dumnezeu. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, orice s-ar întâmpla cu viața mea, eu te iubesc pe tine. Eu mi-am predat viața mea în mâinile tale, Doamne. Eu vreau să stau la dispoziția ta, pace cu tine însuți, pace cu cei din jur. Nu întâmplător, psalmul spunea, caută pacea și când nu o găsești ușor, alargă. Când vezi că e departe, prinde-o. Adică folosește toate metodele prin care să faci pace. Utilizează toate sursele tale și resursele tale mentale, a inteligenței, a IQ-ului, orice poți, fă pace. Eu nu știu pentru cine vorbesc. Poate există cineva care în această seară zice, Doamne, dar eu n-am pace în casă. Aș vrea peste casa aceea să proclam pacea Domnului Iisus Hristos. Pacea lui Dumnezeu să intre între soți și soții. Să intre pacea lui Dumnezeu între părinți și copii. Să intre pacea lui Dumnezeu între neamuri. Ziceți amin? Revarsă, Doamne, pacea ta. Vrei să fii în biserică? Partea interioară care nu-i vizibilă, dar care poate să-ți dea somn în timpul nopții, pentru care poți să pui capul pe pernă liniștit și să spui orice se întâmplă. Dacă plec din lumea asta, îmi deschid ochii dincolo și Prințul Păcii mă primește și garda îngerească vine după mine la mine acasă. Credeți asta? Aliluia lui Dumnezeu! Biserica înseamnă pace. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, se întărea sufletește. Pentru că partea asta interioară a bisericii mai presupune și putere sufletească. Oameni care, la care le tremură mâinile, oameni care au boli, oameni care sunt trecuți prin încercări, oameni care de zeci de ani parcă nu sunt ascultați în rugăciunile lor, dar în sufletul lor au putere. Puterea lor este mai vizibilă, mai mare decât a unor oameni sănătoși tun, vorba românească. Să simți cum sufletul tău se întărește. Cu ce se întărește sufletul? Fiți sigur că nu cu episoade și cu seriale. Fiți sigur că sufletul nu se întâlnește nici cu știri, nici cu mesaje de pe WhatsApp. Sufletul se întâlnește cu Biblie. Cuvântul Domnului spune celui cu inima tare, tu îi căzăzluiești pacea. Da, pacea, de ce? Că se încrede în tine. Să ai tărie, să fii extrem de puternic sufletește. Să vină oameni și să spună, tu nu ai niciun viitor, pandemia te distruge, nu știu ce se întâmplă cu vaccin, cu nevaccin, oameni buni, întăriți-vă sufletește. Nu lăsați mesaje conspirative să vă blocheze mintea, inima și viața, să vă slăbească sufletul și calitatea spirituală a sufletelor noastre. Strig în această seară, Doamne, întărește-ne sufletele. Întărește-ne interiorul, Doamne, să nu ne panicăm de știri, să nu ne panicăm de oameni, să nu ne temem pentru viitor, să mă asculte părinții care poate sunt online și se tem pentru viitorul lor, a copiilor lor, că începe școala luni. Încredeți-vă în Dumnezeu, ne încredem cu toții în Domnul și ridicăm mâna și spunem, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești puterea noastră, Tu ești tăria noastră, Tu ești securitatea noastră, Tu ești cu noi, Doamne. 1000 să cadă alături de Tine și 10.000 la dreapta Ta, dar de Tine nu se vor apropia. Pentru că zici, Domnul este turnul meu de scăpare și faci din cel prea înalt cetățuia ta, siguranța ta, securitatea ta. Și când Domnul este cu tine, să fie 1 miliard de oameni împotriva ta, vor fi învinși în numele lui Iisus. Cine crede ca și mine să spună amin, glorie Dumnezeului nostru. Sufletul dumitale are nevoie de întărire. Sufletul se întărește cu cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul se întărește când vii marți seara, vineri seara, când vii la biserică, când te pui acasă pe genunchi, când îți împreunezi mâinile și zici, Doamne, s-a aici, dă-mi un răspuns și simți numai cum curg lacrimi pe obrajii tăi. E răspunsul lui Dumnezeu, sufletul tău se întărește. Întărește-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi în seara asta. În numele lui Iisus există putere de întărire. Există posibilitate că numai Dumnezeu ne întărește. Glorie numelui Său. Să trecem la partea care poate fi vizibilă și despre partea asta s-a vorbit mai mult la timpul de rugăciune. Uitați-vă această parte publică a bisericii, adică modul în care se exprimă membrii bisericii sau mădularele din trupul lui Hristos. Biblia spune umbla în frica Domnului. Umbla în frica Domnului. Când cineva umblă, că vrei, că nu vrei, îl vezi. Când cineva se ascunde, s-ar putea să nu-l mai vezi. Dar când cineva, nu numai că se teme de Domnul, ajunge să fie în traseul ăsta al fricii de Domnul și umblă 24 din 24 de ore în frica Domnului, îl vezi. Biserica umbla în frica Domnului. Să mă aud aceia care se tem de altceva. Să auzim toți care din când în când mai plecăm urechea la informații care ne produc frică. Ce-o fi cu cutare? Ce-o fi cu cutare? Ce se va întâmpla în viitor? Oare masonii conduc? Au tot felul de povești. Hai să fim oameni serioși. Hai să fim în biserică, oameni care suntem activi și vizibili, oameni buni. Lumea asta nu e condusă de masoni. Lumea asta nu e condusă nici de Bill Gates și îmi rezerv dreptul să-i spun numele, că nu o conduce. Cine conduce lumea asta este Iisus Hristos. Cine coordonează universul este Marele Rege. Lăudat să fie numele Lui. Și spunea fratele Andrei foarte bine, când simți că ceva nu e în regulă, privește în sus. Trebuie să vină peste noi acea frică sfântă, oameni care stăteau înainte să intre pe ușa principală la biserica lor, pentru că știau că în biserică sunt persoane care au dar profetic de descoperire și spuneau, ascultă-mă tu care ai furat astăzi din ogorul altuia. Ascultă-mă tu care ai bârfit pe nu știu care frate al altăieri. Ascultă-mă tu care ai schimbat nu știu ce cifre, nu știu unde. Și stăteam în fața bisericii, în fața ușii. Frați, nu foarte în vârstă, în urmă cu 30-40 de ani se întâmpla asta. Și ziceam, făceam o radiografie a minții. Mă gândeam după ce m-am trezit, oare m-am rugat? După ce am pornit la servici, oare ce fel de gând am avut? Oare cum a reacționat în momentul ăla când m-am întors acasă? Și își făcea o revizie a întregii zile sau a zilelor de la ultima întâlnire cu Dumnezeu în biserică. Asta da frică. Ar trebui să înțelegem că frica asta de Domn nu trebuie să fie frica de un polițist care dacă a trecut peste 60 în localitate, te prinde și te amendează. Nu. Frica asta trebuie să fie din respect față de Dumnezeu. Și ce se spunea despre Domnul Iisus Hristos? O profeție mesianică care s-a împlinit ad literam. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Frica de Domnul trebuie să devină pasiunea noastră de fiecare zi. Noi trebuie să-i spunem Dumnezeu, Doamne, din pasiune pentru cer, pentru că așa de mult te iubim, pentru că ne-ai luat de nicăieri și ne-ai demonstrat dragostea ta, nu prin reclame spuse și scrise pe cer, prin rachete chiar, ci ai venit din cer pe strada noastră și când noi nu mai aveam nimic să-ți oferim, te-ai uitat la fărâma de praf din drum și ai pus degetul pe ea și ai făcut din noi oameni. Ne-ai dat o valoare extraordinară. Doamne, noi te iubim prea mult ca să spătăm onoarea. Ca să-ți producem durere și să-ți batem obrazul prin faptele noastre care nu sunt bune. Să te temi de Dumnezeu. Să te temi de Dumnezeu, să nu intri, să vizionezi ce nu trebuie. Să te temi de Dumnezeu, să nu scrii ce nu trebuie, să ai emoția aia, oare nu cumva îl întristezi pe Domnul prin atitudinea asta? Doamne, prea mult ai plătit pentru mine, prea mult te iubesc, prea pasionat sunt de împărăția ta și frica de tine, din respect față de tine, Doamne, și de tot ce ai făcut tu pentru mine și vei face, vreau să trăiesc curat. Amin? Să ai frica aia, să zici, Doamne, nu cumva să greșesc aici. Și decât să greșesc, mai bine nu voi lua acea atitudine. Mai bine stau și îmi văd de treabă. Și Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Umbla în frica Domnului. Dacă Cluj-Napoca ar umbla în frica Domnului, Antotdeauna ar fi în Cluj. Ascultați-mă bine ce vă spun. Dacă unii dintre botezați ar fi în frica Domnului, n-ar fi acolo azi. M-auziți? Frica de Domnul te învață să nu intri pe interzis. Frica de Domnul îți dă respect față de Domnul. Nu că te vede nu știu cine acolo și cu filmarea, cu nu știu ce sisteme, poate să te prindă să-ți vadă fața pe Facebook. Oameni buni, nu că ne urmărește cineva. De respect față de Domnul nu-i pătăm onoarea. Noi mergem numai în locul unde este înălțat numele Domnului. Și oamenii care s-au temut de Dumnezeu au fost respinși, au renunțat, au pierdut uneori. Dar să țineți minte ceva, întotdeauna au câștigat în materie de cer. Dumnezeu i-a binecuvântat, Dumnezeu a fost cu ei. În momente grele s-au uitat la cer și au zis, Doamne, amintește-ți că am fost robul tău, striga un om al lui Dumnezeu. Și fă, Doamne, să se vadă în tot Israelul că toate aceste lucruri, zicea Ilie, le-am făcut după cuvântul tău. Normal că coborul făcut din cer. De ce? Bărbatul ăsta s-a temut de Domnul. Lăudat să fie numele Domnului! Lăudat să fie numele Domnului! Partea asta vizibilă, să știe oamenii. Vreau să vă spun ceva foarte clar. Oamenii care nu-L cunosc pe Iisus Hristos și știu că noi suntem pocăiți, ei știu cum ar trebui să ne comportăm. Ei știu cum ar trebui să ne comportăm. Când careva dintre noi intră într-o direcție greșită, zice, bă, tu nu ești pocăit. Cum te faci asta? Eu știam că voi nu aveți voie. Nu prea știau bine, că orice om are voie să facă ce vrea, dar cine și-a predat voința lui, voinței lui Dumnezeu, nu mai face ce vrea, face ce vrea Dumnezeu. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Partea asta publică, trecem mai departe și observăm maniera în care Dumnezeu promovează biserica. Uitați-vă la cât de clar se prezintă aceste lucruri. Spune Biblia, pe când mergea Petru printre toți sfinții, culmea, printre sfinți găsește un bolnav. Că dacă e sfânt, nu înseamnă că nu vei avea nicio boală niciodată. Printre sfinți găsește un bolnav. Și uitați-vă, cuvântul Domnului spune, biserica se bucura de pace, umbla frica Domnului și cu ajutorul cui? Duhului Sfânt se înmulțea. O, Doamne, înmulțește biserica Betania. Înmulțește-i pe toți cei care vin aici și, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt pe fiecare dintre noi. Lucrează prin intervenții supranaturale. Fă lucrări deosebite, amin? Credeți că Dumnezeu poate să facă asta? Lăudat să fie Domnul. Uitați-vă că biserica este promovată sau își extinde teritoriile cu ajutorul Duhului Sfânt. În exclusivitate, Duhul Sfânt este promotorul, este principalul motor care lărgește granițele bisericii, atinge mai mulți oameni. Dar uitați-vă că, interesant, biserica este promovată și prinde dimensiuni chiar prin încercări. Versetul 33 spune, printre sfinții din Lida, Petru găsește un om bolnav. A găsit un om anume Enia, care zăcea de 8 ani o log în pat. M-am pus în pielea lui un pic, am încercat, n-am reușit. Să mă gândesc cum s-a rugat după primii 5 ani. Sfântul Enia. Oare ce o fi zis lui Dumnezeu când a văzut că alții s-au vindecat înaintea lui? Oare nu o fi venit gândul de genul, Doamne, nu cumva m-ai părăsit? Nu cumva de pe toată harta asta a localității Lida, pe mine m-ai scos afară din sfera ta de influență și nu mai ai nimic cu mine? Dumnezeu îl îngăduie pe Enia să fie bolnav 8 ani, pentru că Dumnezeu vede în istorie în avans. Și Dumnezeu zice, îl îngădui să fie bolnav, îl trimit după 8 ani, numai după 8 ani, îl trimit pe apostolul meu Petru, îl vindec pe Enia și evangelizez două localități. Vă dați seama că la primărie, în toate aceste două localități, în Lida și în Sarona, și-au schimbat religia toți. La următorul recensământ, toți au zis, noi am devenit pocăiți. Pentru că Biblia zice, toți locuitorii, țineți minte ce vă spun, toți, 100%, toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut și toți s-au întors la Dumnezeu. Nu-L mai judeca pe Domnul. Nu mai zice Domnului, Doamne, de ce așa? De ce cu mine? De ce în casa mea? De ce 8 ani, Doamne? Nu poți după un an să faci o minune? Domnul zice, vreau să extind teritoriile bisericii și te-am ales pe tine, Enia, să stai olog în pat 8 ani. După 8 ani, când toți te cunosc, când devii extrem de vizibil și cu o renume de olog, de slăbănog, să-mi trimit pe omul meu și să-ți spună, Enia, Iisus Hristos te vindecă. Nu medici, nu sistemele medicale, nu medicamentele, nu oamenii. Nu, Iisus Hristos te vindecă. Cine ne-a vindecat și pe noi când am fost bolnavi este Iisus Hristos. Și strig din toată inima, glorie lui Iisus Hristos! Glorie lui Iisus Hristos! Mai vindecă, Doamne, și azi! Mai vindecă, Doamne, și azi! Noi nu-ți poruncim când să vindeci, facă-se voia ta! După 8 ani de slăbănogie, de ologie, Dumnezeu îl trimite pe Petru și zice, e momentul să-mi extind teritoriile bisericii, nu doar în zona asta, Iudeia, Galileea, Samaria, am ajuns și prin Damasc, în zona Siriei, trebuie să ajung în Lida și în localitatea asta și în Sarona, în două localități. Fac o minune, nu să fie tare Petru, nu să apară la știri Enia, nu, ci să se știe că Dumnezeu este atotputernic, că Iisus Hristos este Dumnezeul care vindecă și în vremea asta. Și strig din toată inima, glorie lui Iisus Hristos, ca tot poporul, toți locuitorii să se întoarcă la Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată de ce treci printr-o încercare? Ce plan suveran are Dumnezeu cu încercarea ta? Ce vrea Dumnezeu în istoria vieții tale și altora să facă prin ce treci tu? Prin încercări, dar și prin minuni, pentru că Biblia spune la vindecat. Uitați-vă că biserica se extinde inclusiv prin faptul că se evidențiază daruri supranaturale. Când Petru s-a uitat la Enia, vă întreb, cum a văzut care credință? Cum și-a dat seama că Iisus îl vindecă? Petru avea darul credinței. Darul credinței înseamnă să primești o conștientizare a faptului că Dumnezeu, într-un anumit moment, într-un mod uneori spontan, vrea să facă o lucrare nemai întâlnită de cele mai multe ori. Petru se uită la ologia lui, cunoaște ologia că e de 8 ani bolnav. Și Biblia zice, Petru îi spune fără emoții, nu-i tremură vocea și zice, Enia, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă-ți patul. În momentul acela s-a derulat într-un mod supranatural, s-au derulat două daruri, darul credinței și darul tămăduirilor. Dacă îmi doresc ceva, îmi doresc ca în generația noastră să fie împărțite daruri supranaturale. Dumnezeu să dea dar de vorbire despre înțelepciune. Dumnezeu să dea dar de vorbire despre cunoștință. Dumnezeu să dea dar de prorocie. Dumnezeu să dea darul minunilor. Dumnezeu să dea darul tămăduirilor. Dumnezeu să dea darul vorbirilor în alte limbi, a feluitelor limbi. Dumnezeu să dea darul tălmăcirii limbilor. Vreți ca mine? Aleluia lui Dumnezeu! Lucrează, Doamne, pentru azi. Pentru că atunci când se va întâmpla asta, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14, el va intra un om care nu știe nimic despre asta, nu vor zice, o, ăștia-s nebuni. Cum au zis în Fapte 2, plin de alcool, de au băut, da? De must. Și vor zice, cădem cu fața la pământ, ni s-a descoperit taina inimii, numai eu am știut că am cancer, n-a știut nimeni în viața mea, vor zice unii. Și Dumnezeu mi-a descoperit că cancerul meu se vindecă, aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Glorie Dumnezeului nostru! Se întâmplă asta prin minuni, se întâmplă într-un mod supranatural, Dumnezeu lucrează și azi, prin darurile supranaturale și singurul scop pentru care face Domnul minuni este ca cei din jurul nostru să primească Evanghelia și să fie mântuiți. Haideți să vă ridicați, vă rog. Aș vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu în continuare cu rugăciune. Știu că dumneavoastră aveți experiențe și credeți că Dumnezeu este viu, că Dumnezeu și astăzi vindecă. Nu știu cine e Enia pe care îl va vindeca Domnul azi, însă aș vrea să fie cât mai mulți. Domnul să se atingă de toate cauzele care sunt la Biserica Betania. Sunt chiar cazuri de felul acesta. Iisus Hristos poate să vindece. Ne rugăm ca peste orice paralizie să fie scrisă mâna lui Dumnezeu, să fie pus brațul lui Dumnezeu și să scrie vindecare în numele lui Iisus. Vindecare în numele lui Iisus. Vor fi afișate cauzele de rugăciune și înainte de asta voi citi două bilete care au venit la amvon.
Pace, fraților, vă rugăm să mijlociți înaintea Domnului pentru fratele Dumitru, care este bolnav grav, internat în spital. Dumnezeu să se îndure, vă mulțumim. Doamne, atinge acest bărbat în numele lui Iisus, după planul Tău lucrează. Iubiți frați, vă rog să mă susțineți în rugăciune ca Domnul Iisus să se îndure de casa mea și să unească pe soția mea cu mine în rugăciune, pentru că vreau ca Domnul să fie cu noi. Uite-te, Doamne, la toate casele unde e nevoie de intervenție supranaturală. Nu știu ce cauză ai, dar simt că trebuie să te provoc la aceste momente. Să-ți dai cu ochii închiși și să-ți spui Domnului, Doamne, și eu am o cauză. Dacă ai o cauză pentru care vrei să ne rugăm, și eu am una. Să stăm înaintea lui Dumnezeu, ridică mâna dreaptă sus și spune, Doamne, și eu am. Te rog, intervino, te rog, atinge-te, te rog, lucrează, te rog, lasă planul Tău să se deruleze. Doamne, vindecă-l pe Enea în seara asta. Atinge-l, Doamne, binecuvintează după planul Tău. Ne rugăm pentru toate cauzele Bisericii Betania. Ne rugăm pentru ceilalți pe care îi știți dumneavoastră și-a ridicat o mână. Și mâna ridicată e dovada faptului că vreți Hristos să se atingă. Aliluia Dumnezeului nostru. Ebrit Faragan Omelias. Iisus Hristos este Domnul. În generația noastră Dumnezeu are putere de eliberare, are putere de vindecare, are putere de atingere. Nu ne grăbim în rugăciunea asta, ci strigăm către Domnul și zicem, Doamne, mai fă vindecări ca în secolul I, fă minuni și azi. În mileniu III, fă lucrări.